zilnic 900.000 de barili de petrol, așa încât el devine, după Lukoil, Teneca British Petroleum, Rosneft și Surgutneft de gaz, al cincilea mare producător din Rusia. Chris Weaver, strateg șef la Alpha Bank, spune că astfel statul a preluat de fapt controlul direct asupra unei treimi din producția întreagă a Rusiei. Această afacere mărește numai proprietatea directă a statului asupra sectorului petrolier, așa că acum statul și companiile controlate de guvern dețin controlul asupra unei treimi din produsul zilnic de petrol al Rusiei. Dacă mai adăugăm și companiile care sunt bune prietene cu guvernul și cu statul, atunci ajungem cam la jumătate din producția zilnică de petrol. Acordul de ieri nu a fost însă o surpriză. Președintele Putin îl anunțase deja la reuniunea grupului celor 8 și prin acest acord statul rus își consolidează rolul în lumea afacerilor internaționale în domeniul petrolului și resurselor energetice, într-un moment în care piața cere tot mai mult petrol și gaz. Guvernul realizează că a devenit deja un mare partener energetic pentru țările occidentale și are potențialul să devină încă și mai mare, înlocuind armele nucleare cu puterea sa energetică și având dreptul astfel să stea în capul mesei politicii lumii. Și poate să aibă și un loc important în organizații precum Grupul Celor 8. Afacerea este importantă și dintr-un alt punct de vedere. Este fără precedent ca statul să plătească un preț de piață pentru a cumpăra o companie pe care a vândut-o tot el în urmă cu 10 ani lui Boris Berezovski, pentru un preț de aproape 100.000 de dolari. Experții spun că, de fapt, Abramovici ar fi putut să își vândă partea din Sibneft unor alți cumpărători occidentali și la un preț mult mai mare. Dar, după ce miliardarul rus Mihail Hodorkovski a fost închis și imperiul său spulberat, oligarhii ruși au înțeles că trebuie să caute să fie cât mai discreți. Eric Kraus nu are nicio îndoială că în spatele acestei afaceri se află Kremlinul. Kremlinul i-a cerut probabil să vândă și i s-a oferit și un preț rezonabil. Fără îndoială, așa cum s-a subliniat, Abramovici ar fi putut obține mai mulți bani dacă își vindea acțiunile unei companii străine importante, dar domnul Putin nu intenționează să mai permită ca resursele naturale ale Rusiei să fie controlate de companii străine. Nu este foarte limpede cât anume din Millhouse Capital are de fapt Abramovici, dar experții susțin că din tranzacția încheiată ieri, partea lui Roman Abramovici ar putea fi de 75-85% din cele 13,1 miliarde de dolari.
Un raport recent al Națiunilor Unite arată că 19 țări din estul Europei și din Comunitatea Statelor Independente au registrat 4 ani cu decreterea investițiilor străine directe. Este vorba de Azerbaijan, Bulgaria, România, Kazahstan și Rusia, țări care au atras 81% din investițiile străine directe din regiune. Relatarea corespondentului nostru la New York, Nicola Krastsev, este rezumată de Edelina Stoian.
O schimbare majoră semnalată în raportul anual asupra investițiilor mondiale publicat de Agenția ONU pentru Comerț și Dezvoltare o constituie faptul că, spre deosebire de anul 2003, când țările dezvoltate au fost ținta majorității investițiilor străine directe, cu un an mai târziu, în 2004, principalii recipienți au fost țările în curs de dezvoltare. George Kell, director executiv la Global Compact, precizează că, în opinia multor economiști, investițiile străine directe constituie cel mai eficace agent de globalizare și integrare economică. După 3 ani de declin treptat, investițiile străine iau din nou amploare, ceea ce se datorează creșterii substanțiale a investițiilor în țările în curs de dezvoltare, precizează George Kell. Statele Unite continuă să fie atât principalul destinatar, cât și cel mai important furnizor de investiții directe, urmate de Marea Britanie și China. În sud-estul Europei, România a atras în 2004 mai multe investiții străine decât 5 țări la oaltă, și anume Albania, Bosnia-Herțegovina, Croația, Serbia, Muntenegru și Macedonia. Nivelul scăzut al investițiilor în cele 5 țări menționate reflectă atât un produs intern brut redus, cât și instabilitatea post-conflicte. Anul trecut, Rusia a primit investiții străine directe în valoare de circa 12 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă totuși un volum redus, date fiind mărimea și potențialul Rusiei, consideră Kai Hammerich, președintele Asociației Mondiale a Agențiilor pentru Promovarea Investițiilor. Investitorii străini au rezerve în ce privește Rusia, dat fiind că, din punctul lor de vedere, nu există suficientă stabilitate a instituțiilor de investiții. Cu toate acestea, Rusia reprezintă, desigur, o piață importantă, afirmă Kai Hammerich, adăugând că incidente ca întemnițarea magnatului petrolului Mihail Khodorkovsky nu au darul să atragă investitorii străini. În general, menționează Kai Hammerich, se conturează noi tendințe, ca de pildă așa numitele alianțe strategice între mari companii. Asistăm la din ce în ce mai multe forme de investiții străine directe, una dintre ele fiind alianța strategică. Astfel de investiții în ambele direcții vor deschide calea pentru alianțe strategice între corporații, atât în țările dezvoltate cât și în cele în curs de dezvoltare, a mai spus Kai Hammerich. În comunitatea statelor independente, volumul investițiilor străine directe a crescut de la 5 miliarde de dolari în anul 2000 la 24 de miliarde în 2004, ceea ce se datorează în mare parte prețului ridicat al energiei. 33% din totalul acestor investiții revin Rusiei, urmate de Azerbaijan și Kazahstan.
A fost Edelina Stoia. Dacă așadar România pare să stea bine sub raport economic la capitolul investiții străini directe, scandalurile politice din ultimul timp de la nivelul coaliției de centru-dreapta au erodat încrederea electoratului. Două sondaje de opinie date publicității la București arată însă că românii continuă să aibă încredere în Uniunea Europeană și în ce ar putea ea aduce acestei țări. De la Londra, Traian Ungureanu privește comparativ cele două sondaje de la București, încercând să explice și ce se află în dărătul cifrelor.
Două cercetări realizate în cursul lunii septembrie descriu starea de fapt politică și economică a țării și ajung la rezultate de bază comune. IMAS urmărește în principal scururile politice, în vreme ce raportul realizat de Societatea Academică Română, SAR, e o analiză comentată a datelor generale de sistem ale țării. Imaginea politică sugerată de cele două cercetări spune că electoratul român refuză să înceapă tatonările cu o forță ce ar putea să înlocuiască alianța, da. IMAS spune că alianța are 43%, iar SAR ajunge la 52%. În ambele cazuri, diferența față de PSD e mare și constantă, 9, respectiv 21%. Ambele studii notează îngrijorarea electoratului față de performanțele guvernului. SAR ajunge la concluzia că opiniile românilor sunt împărțite egal între cei ce cred și cei ce nu cred că guvernul actual face lucruri mai bune decât cel anterior. IMAS vede o scădere de popularitate destul de mare. Doar 26% din români mai cred că actualul guvern e bun. Președintele Traian Băsescu are în continuare o poziție solidă, deși în scădere popularitatea sa nu are rival. În sondajul IMAS el conduce cu 11% în fața lui Mircea Joana. Explicația acestui tip de opinie, în care electoratul e ferm de partea alianței, îl crede în continuare pe președinte, dar amendează guvernul, e, după datele oferite de ambele sondaje, de găsit în ultimele două luni de conflict, discuții sterile și gherilă parlamentară. Raportul SAR face o analiză amplă și detaliată de sistem. Surpriza e o oarecare recuperare a încrederii românilor în instituții, în primul rând în poliție, plasată pe primul loc. Sistemul sanitar e, în același clasament, cea mai problematică instituție și ocupă ultimul loc. Această situație a fost probabil impusă de mișcările de imagine decise ale corpului polițienesc și de incapacitatea sistemului sanitar de a răspunde criticilor venite din partea populației și a președintelui Băsescu. În general, crede raportul SAR, clasa politică românească ar trebui să cadă de acord asupra unei probleme de bază și să încerce să o rezolve. Reforma instituțiilor e utilă, dar nu e urgentă. În schimb, problema eficienței și corectitudinii celor ce decid e imperioasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Revista Presei de la București este dominată însă de un succes al justiției din România, condamnarea fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, și arestarea lui. Tania Radu.
Arestarea aseară a fostului lider al minerilor din Valea Jiului, după condamnarea sa la 10 ani închisoare pentru instigare la subminarea puterii de stat, se găsește pe prima pagină a tuturor cotidianelor centrale. Jurnalul Național prezintă ultimele ore de libertate ale lui Cozma. La conferința de presă pe care acesta a organizat-o la hotelul Confort din Otopeni, Cosma are interdicție judecătorească de a intra în capitală, el a susținut că este victima unei decizii politice instrumentate în comun de liderii PSD și de unii politicieni ai puterii de astăzi. Ziarul Evenimentul Zilei comentează ieșirea lui Miron Cosma în fața presei prin titlul Demagogul cu lămpaș. Fostul lider sindical primește calificativul Spărgătorul de capete din Valea Jiului, iar declarațiile sale sunt numite tiradă grețoasă. După cum se precizează aici, ceilalți 5 mineri, condamnați fiecare la câte 5 ani de închisoare pentru turbulențele de la Costești din 1999, nu vor beneficia de niciun fel de clemență, întrucât nu au avut norocul să facă până acum vreo zi de închisoare. Unul dintre ei s-a resemnat, nu mai vrea decât să vadă meciul de sâmbătă cu Poli Timișoara. Un altul însă intenționează să atace sentința la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În sfârșit, un al treilea, Romeo Beja, nu se află în țară. Reportajul din ziarul Gândul de la conferința de presă a lui Miron Cosma aduce și detalii de culoare. Tiradele patetice ale fostului miner s-au rostit pe fondul repetițiilor de canto ale unei soprane. Socotindu-se, după cum spunea, ultimul haiduc al mileniului, Cosma a fost arestat direct de la bordul Audiului personal. În sfârșit, ziarul Ziua se referă și la atmosfera în care instanța a decis ieri condamnarea la 10 ani lui Miron Cosma. Sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost pichetat timp de 5 ore de reprezentanții Asociației Victimelor Mineriadelor în sunetele melodiei România, trezește-te! De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă ST. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
La acest sfârșit de săptămână, Valentina Ursu va continua să vă povestească despre dramele deportaților, iar duminică Vasile Botnaru, avându-i ca invitați pe Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice, pe Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEP și pe jurnalistul Dmitri Ciubașenco de la Moldavske Vedomosti, vor discuta despre etapa actuală a negocierilor din criza transnistreană, după ce Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au devenit observatori la aceste negocieri.
Revenim acum la actualitatea din Republica Moldova. La Chișinău s-a desfășurat astăzi un forum al oamenilor de afaceri prin care Ministerul Economiei și Comerțului speră să atragă noi investiții și să promoveze imaginea țării printre oamenii de afaceri străini. Au participat la acest forum aproximativ 300 de investitori străini și locali, precum și reprezentanți ai unor importante organizații internaționale. Vitalie Condrațchi a fost de față și relatează.
Chiar dacă participanții la Forumul Investițional Moldova Deschisă Businessului Mondial au remarcat anumite progrese în ceea ce privește mediul investițional, majoritatea participanților au subliniat și existența unor lacune la fel de vizibile. În special, președintele Business Advisory Council pentru Europa de Sud-Est, Nikos Eftimiadis, s-a arătat interesat de perspectivele privatizării în Moldova, întrebare care a rămas însă fără răspuns. Comunitatea de afaceri, investitorii, sunt foarte curioși să audă planurile guvernului privind privatizarea și perspectivele soluționării conflictului transnistrean, pentru că acolo se află industria, sursele energetice. Este o problemă care ne preocupă. Reprezentantul la Chișinău al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Francis Delay, este de părere că mediul investițional se îmbunătățește, nu în ultimul rând, datorită contextului geopolitic regional. În ultimul timp, climatul investițional s-a îmbunătățit și guvernul face multe pentru facilitarea investițiilor străine. În același timp, contextul geopolitic a devenit mai favorabil odată cu reorientarea Ucrainei dinspre Rusia spre Occident. Faptul că Moldova va avea frontiera comună cu Uniunea Europeană și că guvernul de la Chișinău intenționează să se apropie de structurile europene, vor necesita importante modificări legislative care ar putea îmbunătăți mediul de afaceri. Președintele Asociației Investitorilor Străini, Joachim Schreiber, a subliniat însă existența mai multor piedici în dezvoltarea afacerilor. Este practic imposibil să-ți recuperezi taxele pentru import, ceea ce ne împiedică să beneficiem de poziția geografică a Moldovei menționată de premierul Tarlev. Avem nevoie de o mai bună infrastructură. Drumurile și serviciile în Moldova lasă mult de dorit. În special, aș ruga guvernul să trateze egal investitorii străini și nu în funcție de originea lor, din est sau din vest. Reproș pe care oficialitățile de la Chișinău l-au trecut însă cu vederea. Premierul Tarlev a declarat în schimb presei că mediul de afaceri este suficient de atractiv în Moldova.
Noi deja am ameliorat climatul investițional în ultimii 3 ani de zile, dar suntem preocupați de îmbunătățire, de perfecționarea continuă a acestui proces, fiindcă climatul investițional ideal nu există nici într-o țară a lumii. De asemenea, este vorba și de Moldova, însă noi suntem cointeresați de a-l perfecționa și de a fi mai atractiv decât a fost sau decât este în altele țări.
Pe de altă parte, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Erhard Buzek, prezent la reuniunea de astăzi, a apreciat că guvernul mai are mult de lucru până a se putea lăuda cu un climat investițional favorabil.
For sure, any improvement concerning political stability, economic development and also concerning social questions is only possible if there is investment.
Cu siguranță, orice îmbunătățire în ceea ce privește stabilitatea politică, dezvoltarea economică și coeziunea socială sunt posibile doar dacă există investiții. Însă nu toate oportunitățile sunt folosite de către Republica Moldova. În primul rând, lumea în Europa trebuie să știe unde se află Moldova. În al doilea rând, trebuie să existe un anumit climat investițional. În Moldova a fost adoptată o serie de legi bune, însă ele nu sunt implementate absolut deloc. În al treilea rând, piața trebuie să fie deschisă. Este nevoie de bănci străine care vor atrage companii străine. Guvernul trebuie să îmbunătățească controlul frontiere și nu în ultimul rând sistemul judiciar. Mai este mult de lucru. Nu vreau să fiu prea critic, Moldova a înregistrat progrese, dar încă nu și-a atins obiectivele. Directorul Investment Compact din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, Anthony O'Sullivan, s-a angajat să inițieze câteva noi proiecte pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Tot mai multe persoane își abandonează slujbele din cauza salariilor mici, afirmă specialiștii în domeniul muncii. Unele persoane își pierd serviciul din diferite motive. Aici începe drumul căutării. Cei rămași fără lucru, dacă decid să caute o slujbă în țară, doresc una bine plătită. Pe de altă parte, angajatorii cer competențe profesionale, dar nu întotdeauna dau și salarii pe măsura acestor competențe. Astfel, perioada căutării unui loc de muncă potrivit poate dura luni sau chiar ani de zile în Republica Moldova. Atunci când se satură să mai caute, șomerii ajung pe piața neagră a muncii, fără asigurări și concedii, pradă ușoară pentru orice fel de intimidări. Agențiile ocupării forței de muncă înregistrează zilnic zeci de șomeri. Tot ele propun acestora soluții de angajare. Periodic sunt organizate și târguri ale locurilor de muncă, unde, potrivit specialiștilor, este și cel mai ușor de găsit o slujbă. Ultimul târg de acest fel a fost organizat în această săptămână la Chișinău. Am mers să văd cât de mari sunt șansele de angajare pentru oamenii care își caută o slujbă.
Dumneavoastră ce specialitate aveți?
Mecanic, electromecanic.
Cât timp nu aveți de lucru?
Jumătate an.
Este greu fără lucru?
Foarte greu.
Ce salariu ați accepta?
$150 măcar pentru existența minimă.
Vrem să alegem între operator la calculator și prezentator de concert. Ceva, un lucru așa mai stabil vrem. Oferte văd 3 până când.
Pentru noi studenții sunt foarte puține oferte. Nu prea avem ce alege. De exemplu, noi vrem să ne manifestăm anume în domeniul care îl studiem. Nu sunt încrezuți, adică în tinerii specialiști. Că este prezența obligatorie la serviciu, asta e pe primul plan. 8 ore sau mai știu eu, dar nu putem coordona cu orele de la facultate și deci avem probleme din cauza asta.
La o muncă necalificată n-ați accepta.
De-aia și facem facultatea, că să nu vin la nivelul cel mai jos.
Cel mai des, la târgurile locurilor de muncă, angajatorii caută specialiști necalificați sau decalificări primare. Unii patroni promit chiar salarii destul de bune, însă puține persoane acceptă muncile necalificate. Valentina Nedelcu, administratorul unei întreprinderi de construcții.
Puțini oameni care nici celești în construcții, plecați toți psihotare.
La salarii bune aveți aici?
Salariile de la 200 de dolari. Noi luăm specialiști care cunosc profesia.
Și nu prea sunt din ăștia.
Nu sunt.
Constantin Calancea, managerul unui magazin de electrocasnice din Chișinău.
Nu totdeauna cererea și oferta se întâlnesc. Bună oară, astăzi, în cadrul târgului forțe de muncă, au venit foarte mulți studenți care își caută un loc de muncă, însă, din păcate, nu pot face un program de plin. De exemplu, pentru funcția de vânzător consultant, avem nevoie de cadre care ar putea lucra 8 ore pe zi. În cazul când studenții pot să-și aleagă un program parțial de 4 sau 3 ore pe zi, devine deja incomod pentru organizație, pentru a menține un orar stabil de lucru. Din acest motiv, nu totdeauna putem satisface cerințele viitorilor angajați.
Specialiștii în domeniul muncii spun că oferta pentru munci calificate este modestă, pe motiv că în Republica Moldova există foarte mulți specialiști cu studii superioare, iar patronii nu au locuri pentru toți. Ana Șupac, șefă de secție la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Chișinău.
Peste 80% din locurile de muncă sunt pentru muncitori care, spre regret, nu îi prea avem în Republică. Specialiștii cu studii superioare depășește cu mult ofertele, dat fiind faptul că sunt multe instituții de învățământ și tinerii nu prea acceptă instruirea la profesii de muncitor.
De multe ori, recalificarea profesională este colacul salvator pentru persoanele care nu își pot găsi o slujbă în baza studiilor pe care le-au făcut. Oficiile Forței de Muncă oferă cursuri gratuite doar șomerilor care vin și se înregistrează. Galina Filip, metodist superior la Centrul de Instruire INMACOM.
Sunt care la studii superioare vor ca să perfecționeze. Le propunem ca referenți, ca secretari, ca frizeri. Foarte mulți tineri, electrogazosudori s-au adresat, autolăcătuși. Dacă vin cu îndreptare de la oficii forțe de muncă, atunci e gratis.
După cursurile dumneavoastră, ce știți? Se angajează lumea mai ușor?
Deci noi datele acestea le avem. Undeva 70% se angajează la servicii.
Organizatorii mi-au spus că la ultimul târg al locurilor de muncă din Chișinău, aproximativ 100 de persoane au fost angajate la lucru, majoritatea pentru munci necalificate. De la începutul acestui an, la oficiile Forței de Muncă s-au înregistrat peste 44.500 de șomeri. Dintre aceștia, doar 16.000 și-au găsit de lucru. Specialiștii spun că numărul real al șomerilor în Republica Moldova este de 10 de ori mai mare. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
David Weir, internaționalul scoțian din centrul vidului defensiv de la Everton, a făcut astăzi apelul de rigoare. El a cerut suporterilor lui Everton să umple în această seară tribunele stadionului Goodison Park. Mai departe, totul depinde de magie și miracol. Ar urma ca Everton să învețe să joace acum ce juca acum un an sau doi. În plus, Dinamo ar trebui să uite ce a jucat la București și să ia 4 goluri fără să înscrie. Descântecul lui Weir e absurd. Dinamo nu poate pierde calificarea decât în condițiile unui dezastru total. Everton a reușit în schimb să piardă acasă, în ultima etapă, până și în fața minusculei nou promovate Wigan. Lucrurile par hotărâte. Steaua nu mai are nevoie decât de 90 de minute de prezență decentă în teren. După 0-3 în primul meci, Valerenga nu mai poate nici măcar invoca un miracol. Calificată de asemenea e Shakhtar Donetsk după un 4-1 acasă cu Debrecen și mai ales după ce Brandao a reușit un gol magnific și demoralizant, așa cum iese odată la 100 de ani. Liga Campionilor n-a depășit fotbalul tactic al grupelor. Liverpool-Chelsea, cel mai important meci al actualei faze, s-a închis aseară într-o partidă de șah, în care Liverpool a blocat din nou agregatul superior al lui Chelsea. Meciul a curs din primul minut spre un 0-0 studiat, care conservă șansele ambelor echipe. Mare excepție a apărut la Porto, după ce gazdele au condus confortabil cu 2-0. Ars Media Bratislava nu s-a oprit și a revenit. La 3-2 pentru slovaci era prea târziu. Porto, decimată moral, n-a mai putut reacționa. Ajax și Arsenal au făcut de asemenea un meci deschis, dar olandezii sunt prea tineri și pestriți pentru a se impune în fața echipelor rutinate. Arsenal a avut 2-0 la Amsterdam, chiar după ce Ajax a redus din scor, meciul era decis. Real Madrid a reușit cumva să învingă cu 2-1 pe Olympiacos, dar meciul se putea bloca la fel de bine într-un 1-1 perfect motivat. Cheia a fost David Beckham, care a făcut cel mai bun meci al său la Real. Liga Campionilor are de acum echipe favorite. În afară de Chelsea și Liverpool, care nu și-au declarat cartea, Juventus, cu Mutu printre marcatori, a impus un 3-0 lejer în meciul cu Rapid Viena. Iar Barcelona, cu Ronaldinho în postură de fotbalist desăvârșit, a făcut ce-a vrut cu Udinese. Lucrurile s-au oprit la 4-2 din lipsă de timp. Inter a amânat un pic forcing-ul. Pe un stadion golit de suspendarea dictată de UEFA, Inter abia a reușit un 1-0 chinuit cu Rangers, dar asta în lipsa lui Adriano. Ce va fi la întoarcerea marului brazilian se va vedea în faza următoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, potrivit ultimelor informații pe care le avem, Steaua București a bătut în această seară Vålerenga cu scorul de 3-0, iar Rapid București a bătut Feyenoord cu 1-0. Ambele echipe, în felul acesta, s-au calificat în următoarea fază a competiției.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață de mâine ne propune, citez, un top al bugetarelor de elită din cea mai săracă țară a Europei, citat încheiat. Guvernanții nu s-au putut abține și au dat dovadă de mărenimie pentru ei înșiși fixându-și noi salarii, firește mult mai mari decât cele pe care le primesc acum, scrie Timpul de dimineață. Mărimea lefurilor majorate este trecută într-un proiect de lege datat cu 7 iulie 2005, autor al căruia este guvernul Tarlev. Iar miniștrii, citez, au cerut Parlamentului să examineze și să adopte proiectul în mod prioritar. Deputații au dat curs cererii guvernului și vor dezbate acest proiect în chiar prima ședință plenară din noua sesiune, ce va avea loc pe 6 octombrie, scrie Timpul de dimineață. Ziarul Comersant Plus ne propune o analiză a situației social-politice din Republica Moldova. Noi credem că președintele Voronin a orientat țara într-o anume direcție, pe când scopul lui e altul, să nu admită nicio schimbare, nicio destabilizare în plan social, scrie Comersant Plus. Despre ce destabilizare poate fi vorba dacă Voronin însuși acum e în fruntea opoziției? Tot Comersant Plus constată în altă ordine de idei că puterea închide piețele, dar nu oferă tinerilor și pensionarilor care se ocupă cu comerțul o alternativă. Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează un articol intitulat Braghiș versus Urechean. Disensiunile apărute în ultimul timp între liderii Alianței Moldova Noastră sunt un final logic și previzibil al unui flirt politic între niște grupări eterogene de politicieni, scrie Moldova Suverană. Acestea așa și nu au reușit identificarea unui numitor comun, pe fundalul unor pretenții exclusiviste ale lui Urechean. Divergențele dintre Braghiș și Urechean poartă semnele unui duel adevărat, scrie Moldova Suverană. Din care cauză cel care va pierde lupta pentru oameni va pleca aruncând în aer partidul, citat încheiat. Temele principale din săptămânalul Bilingv Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
În pulsul de vineri, pe lângă câteva comentarii politice tradiționale, veți putea citi și despre niște curiozități autohtone. Începe sezonul alegerilor locale, niște raționamente la subiectul municipaliadei din 27 noiembrie. Din pagina 4 puteți afla cum și de ce a murit opoziția în Moldova, sub privirile electoratului, care mai este încă în viață. La întrebarea care este afacerea capabilă să aducă venit stabil, vă răspundem în pagina 11.
Articolul lui Constantin Cheianu din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Editorialele noastre ca niște avantpremiere ale apocalipsei. Noi, jurnaliștii, combatem guvernarea cu multă vervă și cu tot atâta ineficiență, scrie Cheianu. Și așa o combatem de 10 ani, de la instalarea agrarienilor la guvernare. Atunci au luat naștere și nu mai mor intransigența și neîncovoierea noastră. Ne place postura de procuror, ne place să-i acuzăm pe toți grămadă. Guvernanți, popor, opoziție, organisme internaționale, ONG-uri. Este mult mai dificil să încerci să discerni binele de rău în complicatul mecanism social și în actul sofisticat al guvernării, decât să arunci cu vopsea neagră peste ele, scrie Cheianu. Este un fel de critică de dragul criticii, una contraproductivă și ineficientă, și chiar prin ceva dăunătoare, pentru că ea nu le face rău celor pe care îi critici și nu învață să gândească pe cei care te citesc. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, vă așteptăm așadar opiniile și întrebările și vă dorim toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?